Bir diplomatin e partë Shqipërisë Prancelli se shejt, profesor Vili Kamsin, që nrojjet me datën 24 janar në Shkodër, mbi këtë figurë të shquar intelektuale të kulturës shqiptare, flasim me ambasadorin e fundit të Shqipërisë Prancelli se shejt, shkëlqesin e ti Rok Logu nga Tirana. Shkëlqesia juaj Rok Logu, cili është kujtimi i ambasadorit par, diplomatit e par të Shqipërisë pranë Vatikanit, profesor Vili Kamsit.
Faleminderit Zona Vit nga intervistën dhe sot në shumë rrinje që nda nga jeta. Ambasador Kamsi, ambasadori i parë i Shqipërisë, Prancelisë Shenjtë. Ambasadori e filloi misionin e tij Prancelisë Shenjtë në vitin 1993 në muajin prill, pak ditë së para se sa Abi Shegjën tali dytë të zhironë të vizitën e ti historike në Shqipëri, vizitë e parë një papë në Shqipëri, vizitën dhe cilën papë dhe të rinë kam të kjera ti në kishka dhe vizitën në Shqipëri. Misioni i ambasadori kam që ambasadori parë i Shqipëri në Sërinë e Shenjë, zhironët në një kohë të veçantë dhe shumë të rëndësishme. Vivi në 1993, sa po në Shqipëri, ishin filluar të pjekjet e popullit shqiptar, e cilë e ti, pa ndërtime një shëqërije pluraliste, të një sistemi demokratik, të një ekonomi të regjë, dalë nga rënorja që lënë mrapa shëndja e sistemi monjes komunist. Është një kohë në çant vitin 1993, dhe të kishën të rëmizën Shqipëri, kisha në kohë ka fillu të rëmi kamën, gjithashtu në bjetë o rënojë e gjila mrapa, si se në monit në zëtura komuniste, që një kishë që doli nga, mund të rëmi nga katakombe që kishë të kryo e sistem, dhe në instalimin e hierarkisë parë kishtare, në nërë të regullë dhe të një kështë të filloj rrugën e saj të rëmi kamën, të një rritje, në një entuziazm të mall dhe është pikërisht kjo kohë që i koincidon ambasadori Kamsi që të jetë ambasadori i Shqipërisë, Prancelisë Shenjtë.
Pra, profesor Vili Kamsi, që ambasador, diplomat, protagonist, dëshmitar i kthesave të mëdha, i ndryshimeve të mëdha që ndodhin në Shqipërinë e re demokratike, në pragun e demokracisë së re e të mirë fillt, posaçërisht edhe të diplomacisë së re të Shqipërisë, në këtë rast sigurisht gur themelin, vargën e hapi Vili Kamsi si ambasador i Shqipërisë me Selinë Shejt, pranë Vatikanit.
Po, kjo në ti filloj në vitin 1993 dhe vazhdoj dhe një fund të vitit 1996, vite në të vërtet me shëmërinë të muaja, me dinamita të muaja, vite ku po vjeshen të mërë shumë të nësishme të pasën, dhe Vatikan që la me filonin e ti diplomatik si parë, në të dhe në Vatikan farë dhe të në vonë si trashgjim, të sigjim e lartë të përfaqësimi, që atë cilën ne kemi pas parasin konkretisht me konstatuar Prancelisë Shenjtë. Ndonë se të vide kishin kalu në koha kër e gjithë zivu më sërëmi. A i nga të është një diplomatëve të më vojnë shën e përmën e në ndimit, pjegorin e fjallës, pjegorin e vetërin e diplomatit. Rëllë ti në historikun e diplomatisë shëntarë të anë cilisë shajtë në të është një një zëndë të veçanë. Sot është dita që ne si dhe të zëndërën mërveç më mindi që në të vërë kanë që nda në një tënë dhe sot është dita që ne shprejnë në rinë tonë të fërë, në të vërën kanë që një njohje në fërë për vetër në ti diplomatikë të anë cilisë shajtë. Sot është dita që ne lutëm që zëndë të vërë mërë në të rinë të